Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Людство завжди намагається переосмислити катастрофи, які ставалися з ними, і думати над тим, чи можна було б відвернути лихо, і чи можливо використати досвід на майбутнє.
Саме тому ми заглиблюємо вас в історію великих катастроф, що ставалися за часів Незалежної України.
Мене звати Ігор Козак, а це подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». 1996 рік. Шалені 90-ті. Початок становлення Незалежної України. Часи, коли Радянський Союз уже розпався, а Незалежна Україна лише ставала на ноги. Початок приватизації, мізерні зарплати та заробітки. Стара система вже зруйнована, а нова тільки починає будуватися. І часом рветься там, де тонко. І далеко ходити не треба, щоб це побачити. Кам'янське. Тодішній Дніпродзержинськ. Ось містом їде трамвай. Йому 30 чи 40 років, а може і більше. Всі ці трамваї родом із Радянського Союзу, якого більше не існує. А вони ще їздять і возять людей. Люди набиваються у старі трамваї, бо мусять їхати на роботу, щоб хоч якось прогодувати себе та свої сім'ї у цей непростий час, коли відро картоплі коштує третину середньої зарплати. А трамваї ламаються, але знову виходять на маршрути. Їх уже давно треба було б замінити, або принаймні постійно міняти застарілі деталі. Водії цих трамваїв часто скаржилися на їхній технічний стан. Проте грошей на ремонт не було, а не виходити на маршрут водії просто не могли. За відмову їхати на несправному трамваї могли зрізати зарплатню, якої і так платили копійки. Друге липня. Мініатюрна 20-річна Валентина Голодова, родом із Вінниці, випускниця експрес-курсів для водіїв трамваю та водійка 3-го класу, о 15-й годині заступила на другу зміну. Вона мала вести людей маршрутом, який був розроблений спеціально для того, щоб працівникам заводів було зручно діставатися на роботу. У години пік цей трамвай був забитий вщент, розповідає місцевий мешканець і громадський діяч Євген Колішевський.
Во-первых, это был особенный маршрут. Он связывал удаленные промышленные районы Днепродзержинска с ближайшими жилыми массивами. Но он не ходил в центральную часть. В основном этим маршрутом пользовались жители частного сектора и люди, которые работали на предприятиях химических, ПХЗ, на азоте, которые далеко расположены от города. И ввиду того, что он редко ходил, часто трамваи были перегружены. Это, как правило, был всегда одиночный трамвай. Это довольно большой спуск, около 2 километров, ну, мне так кажется. И трамвай обычно идет медленно. Так всегда, это по технике безопасности. В трамвае вниз движутся медленно. Там у них ограничение по скорости, по-моему, 10 км в час.
При передачі зміни Валентина виявила в трамваї несправність. Падав тиск струму в акумуляторних батареях. Знову поломка. Знову скажуть виводити несправний трамвай на маршрут. Валентина розуміла, якщо вона відмовиться їхати далі, з неї вчетверте знімуть премію. І взагалі можуть не виплатити зарплату, яку заборгували вже за кілька місяців. Розповідає Людмила Глок, яка на той час працювала головною редакторкою муніципальної газети міської ради.
Вона тоді була зовсім молодесенькою дівчинкою. У нас тоді була підготовлена спеціально за нашим замовленням, тому що тоді була ситуація, коли буквально змінами збиралися і їхали на заробітки в Москву з нашого трамвайного управління. Слюсарі, водії і так далі, тому що з грошима було дуже важко, були затримки заробітної плати, там були голодні обмороки. У тієї ж самої голодової зафіксовано було кілька голодних обмороків, а її ще й позбавляли премії.
Починалися години пік, і людей у трамвай набилося до 150. В останні його двері втискалася зграя молоді. Серед них була молода пара – Павло і Аля. Павло – молодий спортсмен, який щойно закінчив інститут. З Алею вони зустрічалися понад 5 років і буквально за місяць мали одружитися. Того вечора він зустрів її з роботи і проводжав додому. Згадує Павло Горбонос.
Коли ми зайшли в трамвай, нога молодежі з нами їхала, з роботи теж йшли. Ми розположились ззаду. Вся молодежь, її подружки, з якими вона працювала, всі стали ззаду трамвая, на задній площадці. Потім, коли поїхали, трамвай як-то себе вів не дуже адекватно. Там на остановках, проїжджали остановки, чуть протягував далі. Вот. Доїхали ми до диспетчерської.
Перед диспетчерською трамвай забрав із попередньої зупинки багато жінок-дачниць, які зазвичай їхали саме з дачного кооперативу. На зупинці депо дуже довго стояли. Було спекотно. Людям доводилося довго чекати, тож час від часу вони висловлювали своє невдоволення. Саме у цей час водійка трамваю Валентина розмовляла із диспетчером депо. Вони з'ясовували, чи повезе трамвай пасажирів далі, чи висадить усіх саме тут. Під час розмови до них підійшла наставниця Валентини, Лідія Сиданченко, і сказала, що, можливо, їм вдасться усунути несправність прямо на лінії. Які ще додаткові аргументи змусили вивезти аварійний трамвай на маршрут, невідомо, але ситуація від самого початку була нестандартною. Лідія із Валентиною зайшли в трамвай, і він рушив, забитий людьми. Періодично вони зупинялися, щось перевіряли і їхали далі. При цьому нібито несправність виправила Валентина, поки Сиданченко вела трамвай. Через деякий час Лідія зійшла із трамвая, а Валентина поїхала далі. Пасажири були впевнені, що трамвай полагодили, і все гаразд. Адже до цього він ледве їхав, то зупиняючись, то рушаючи далі. Продовжує Павло Горбонос.
Ми одну остановку проїхали, і потім остановились перед спуском. Там поворот і на спуск. Опять же, ми там остановилися. Це вже потім вияснилося, що вагон вів стажер. Женщина, которая курировала ее, она вышла на этой остановке. И, получается, с горы мы уже поехали, начали спускаться. Там первая остановка, мы ее проехали, еще трамвай не быстро ехал. Люди начали возмущаться, остановка, почему не остановились. Мы уже поняли, что в трамвае что-то случилось, потому что он не останавливался. И потом дальше, уже когда с горы начал набирать скорость, и к концу горы он уже летел с сумасшедшей скоростью. Просто іскри летіли вже із-під колес.
Попереду був спуск, а в кінці спуску – крутий поворот. Трамвай нісся, набираючи швидкість, і вже тоді було зрозуміло – відмовили всі гальма. За словами деяких очевидців, Валентина після того, що відбулось, втратила свідомість. За іншими свідченнями, її просто витягли із кабіни працівники депо, які були в той момент у трамваї, і одразу зрозуміли, що відбувається та чим це може закінчитись. Один із них, Юрій Новіков, намагався щось зробити із трамваєм у кабіні. Що тоді відбувалось, згадує Павло Горбонос.
Трамваї в цей момент люди вже розуміли, що щось з трамваєм случилось. Как-то все утихли, молчали. Я выбрал так вот место, как для девушки. Сиденье последнее, поручки. Так ее обжал. Возле стекла думал, что как раз место такое, что никуда она не денется. И так ей крикнул, присаживайся, чтобы она присела. Когда я так смотрю, весь трамвай как-то начал и присаживаться. Такое, как место вроде выбрал нормальное. И в самом конце уже горы, там получается повороты шел. Трамвайные пути поворачивали. И трамвай слетает с колеи и летит прямо.
Ніякої паніки не було. Люди просто не встигли зреагувати. Ніхто не стрибав ні з вікон, ні з дверей. Задні двері намагалися відкрити, але безрезультатно. Зайшовши на поворот у кінці спуску на швидкості 70 кілометрів за годину, трамвай, набитий людьми, з брязкотом і гуркотом зійшов з рейок і врізався у невисоку бетонну огорожу школи. Від удару такої сили платформа із колесами, що зійшла із рейок, зупинилась, а металевий корпус салону, відірвавшись від основи, полетів далі, віддираючи від підлоги сидіння разом із пасажирами. Він зупинився за кілька десятків метрів від будівлі школи.
Там виходить, як гільйотина. Тележка сама залишається на місці, а верхній кузов весь пішов вперед, поки блоки проламилися. И все, кто был сзаду, в основном вся молодежь, где мы находились, там начало всех просто кромсать, резать. Ну, получается, ну как гильотина, срезает все. Потом трамвай проломил бетонку на бок и погорнуло его дальше.
Перші спогади підлітка, який на той момент був у трамваї, пам'ятає Людмила Глок.
Як казав один хлопчик, якого ми тоді опитували у лікарні, він каже, це трапилося так швидко, що я, каже, мені здається, що я тільки встиг голову повернути. Вони їхали вдвох із товаришем. Коли Юра, виштовхавши із кабіни Валю, закричав «Лажись!», він каже, я повернув голову, а далі, каже, я вже отямився, коли мене хтось за ноги тягне із-під когось. Це вже коли трамвай перекинувся. От. І ще, каже, у мене по щоці тече вишневий сік. А це було не сік, це була чужа чиясь кров.
Гуркіт і стогін, гори металу, крики людей, вищання гальм машин, що їхали повз. Павло не втрачав свідомості і пам'ятає буквально все, що сталося тоді. Його викинуло на проїжджу частину через заднє скло, коли вагон відірвався. Павло підняв голову і побачив, напевно, найжахливіший момент у своєму житті.
Як воно в замедленному дії, все це, ну, у мене на глазах відбувається, трамвай далі сунувся, як вилітали через вікна, ну, можна сказати, люди, часті людей. Потом остановился, стоны, крики. Возле меня лежала куча, ну, как это объяснить, частей тела, вот на проезжей части.
У всіх, хто бачив тоді місце катастрофи, був шок. Людські тіла, кров, стогін. Спочатку приїхала одна швидка, а ще за 3 хвилини машин було більше десятка. Постраждалих відвозили на всіх можливих видах транспорту. Евакуювати людей із місця події допомагали і приватні автомобілі, водії яких у цей момент опинилися поряд. Непоранених у трамваї не було, а це, нагадаємо, майже 150 людей.
І, ну, у мене перші мислі одразу так, діалог, там, ну, кричати не смисла звати її, тому що там каша була не така, що. От. Ну, у мене перші мислі, думаю, чого я лежу, треба ж вставати. Я так посмотрел, голова ціла, руки ціли, облокотився на локті. Ну, так як спортсмен, орієнтуюся, що позвоночник цілий, ну, думає, що ж, треба вставати. І я тільки почав вставати, різка боль. І я бачив, що у мене роздроблена нога. Ну, кості торчать в різні сторони, в коленному суставі. У мене моя боль, я опять лег на спину. Потім все-таки приподнявся, і коли я зібрав руками свої кості, мені стало намного легше. Та боль так раз і ушла. Состояние шока, конечно, начали останавливаться машины, там, которые ехали. Люди сами не понимали, что они делают, даже те самые водители. Я им просто сказал, вот у меня обувь, ну, от удара очень далеко разлетелась моя обувь. Ну, я ее увидел на дороге и говорю, можете поднести, он мне приносит буханку хлеба. Ну, люди просто тоже в шоке были.
Павло не пам'ятає, скільки він пролежав на дорозі, але його забирали серед останніх. Лікарі підбігли до нього, та коли побачили, що живий і нібито немає загрози життю, сказали чекати. Коли врешті Павла повантажили в швидку, з'ясувалося, що він втратив багато крові і почав падати тиск. Хлопця терміново повезли в реанімацію, і вже там на знімку виявили, що в Павла були пробиті легені, які наповнилися кров'ю. Як він дихав, пояснити ніхто не міг. Головним завданням лікарів було врятувати хлопцеві життя. Коли ж Павло прийшов до тями, лікар повідомив, що ногу врятувати не вдалося. І в реанімації Павло пробув 10 днів. Про свою дівчину він дізнався якраз через 10 днів, коли до нього в лікарню прийшов батько Алі та повідомив, що її більше немає. І що поховали її у весільній сукні, в якій за місяць дівчина мала вийти заміж за Павла. Він також дізнався, що Аля не страждала і померла миттєво, отримавши від удару травму мозку. У журналі швидкої було записано, що в лікарні міста тоді доставили 143 потерпілих. Із них 30 були у важкому стані, ще 77 із травмами різного ступеня тяжкості. О 6:15 вечора на місці залишалося 29 тіл людей, які загинули на місці катастрофи. На той час ніяких мобільних телефонів та інтернету ще не було, і про аварію дізнавалися не одразу. Першими про неї почули ті, хто жив поряд, або ж бачив це на власні очі. Деякі постраждалі, яким вдалося вижити, у стані шоку навіть тікали із місця події. Сергій Радівілов дізнався про аварію тоді, коли побачив перших постраждалих, що йшли вулицею недалеко від офісу, де він працював охоронцем.
Я стояв возле проїжджої частини, там була моя робота рядом. І я бачив людей, як вони йшли парами, одинокі, хтось біжав, біжали за голову, окровавлені, подрані. Всі були, як би, переживали, спрашували, що вони, трамвай розбився, там нога. Ну, в общем, люди в шокі, вони куди-то йшли. Тобто люди, які узнавали уже об этом. Вот. Я видел, что бежали туда, потому что, ну, наверное, думали, что там их не близкие. Вот. И бежали в ту сторону, вы поняли, да, оттуда шли. Некоторые люди пытались им помочь, но они были в шоке. Вот. Они, ну, как бы эмоционально там были, молодежь была, да, старики, они такие уже были замкнуты. А, ну, а молодежь говорила, где милиция, где скорая, почему никого нету, там трагедия разбилась, там куча трупов. Интернета не было, наверное, когда был интернет, это быстрее бы все разбилось, но все равно я там работал, и я не видел, чтобы туда прямо летіли скори, міліція туди їхала.
Але масштабів трагедії на той момент ні Сергій, ні інші, хто бачив постраждалих на вулиці, ще не знали. Тільки пізніше про це стало відомо з новин. Людмила Глок, яка на той час працювала головною редакторкою муніципальної газети міської ради, потрапила на місце трагедії тоді, коли всі, хто вижив, уже відвезли до лікарень.
Я йшла додому пішки. Трамвай не ходив, я його довго чекала, потім пішла додому пішки. Приходжу, мама каже, тобі з роботи кілька разів телефонували. Думаю, ну знову щось там не так. Коли телефонує моя подруга. От, і каже, тут таке, а вона якраз добралася додому, і вона якраз перед її вікнами якраз оце місце трагедії. Вона каже, тут таке твориться. От, вона мені говорить, що трамвай, я вже зрозуміла, чого мене шукали, я вже вискочила з дому і побігла, тому що добратися туди було нічим, уже перекриті були дороги, уже все, я бігла манівцями, міліцію обходила, люди йшли хмурі, ну вже було видно, що там трапилося, от, тому що ті, хто вцілів, їх багато було, вони йшли там з цими клунками, з оцим всім. Рух був зупинений автомобільний рух. Я добігла туди, побачила, що там твориться. І досі в мене стоїть перед очима трамвай який саме грузили на платформу, і він, знаєте, він був як живий. Він як начебто його поклали на кришу, от, щоб не порушити, що ж там трапилося внизу, його перекинули, клали на кришу, і він як дихав, знаєте, як велике таке чудовище, такими ух. Це стояла така кривава, велике, це було повнолуння, стояла величезна кривава луна така, місяць стояв.
Ми продовжуємо розповідати про найстрашнішу і найбільшу трамвайну катастрофу за всю історію України, що сталася в Кам'янському, а тоді ще в Дніпродзержинську у 1996 році. На місці ще працювали правоохоронці, збираючи все, що висипалося із вагону під час зіткнення, і складали у мішки, згадує Людмила Глок.
Я все розглядала, що лежить, не могла зрозуміти, що на дверцях. Трамвай забрали, а двері залишилися, були зірвані. І коли до мене дійшло, мене почало трусити, там були мізки людські. От, збирали все до крихітки, збирали губні помади, збирали фантики, збирали все, що висипалося тоді.
Перше повідомлення з'явилося о 9 вечора. У ньому йшлося про наслідки найбільшої за масштабами трамвайної катастрофи в історії України. Новина про цю трагічну подію облетіла весь світ. На шпальтах газет, в ефірах телеканалів та радіостанцій всюди був трамвай смерті, розповідає місцевий мешканець Євген Колішевський.
Во-первых, уже прямо в этот день вечером уже многие радиостанции, в том числе международные, говорили о том, что такой случай произошел, и его обозначили как один из самых ужасных случаев в Европе среди трамваев, потому что трамваи крайне редко попадают в какие-то такие вот серьезные дорожно-транспортные происшествия, так что практически весь персонал там погиб. Потому что трамвай считается самым безопасным транспортом в Европе. И когда этот случай произошел, уже вечером по радио, интернета тогда такого как бы массового не было, массовым интернетом не пользовались, в основном люди слушали радио и телевидение смотрели. По телевидению сообщений не было, а по радио уже сообщения были. И это были не местные радио, это были радиостанции совсем другого уровня. Там, наверное, региональные, областные. Но мне говорили, что даже по-моему, «Свободная Европа» было такое радио.
Тоді в трамвай на попередній зупинці вмістилися не всі, хто хотів в нього потрапити. Ці люди врешті теж дізналися про аварію. І ці люди переживали, по суті, своє друге народження, згадує місцева мешканка Дар'я.
У моєї мами була подруга, і це мама розповідала, що вона там з своїми колегами поділилася, що вона мала сісти в цей трамвай, але не сіла в нього. Я не пам'ятаю точно, з якої причини, здається, тому що він був дуже переповнений. І вона не сіла, вирішила почекати іншу. І потім вона казала, що в неї були такі відчуття, що вона вдруге народилася, просто в неї був шок.
Близькі та рідні людей, дізнаючись про це, переживали непрості моменти у своєму житті. Серед тих, хто міг опинитися у трамваї смерті, як потім з'ясувалося, була і донька Людмили Глок.
Моя дочка, яка поверталася з роботи саме в цей час. Перед нею відкрилися двері цього вагона, буквально перед нею. Але вона з кимось заговорилася і залишилася. А її колеги, з якими вони поверталися з роботи, двоє загинуло у цьому трамваї і троє було травмовано. Я зараз думаю, господи, якби вона сіла, серед кого б вона була? А тоді, коли додому прибігла, вона вже була вдома. Я вже знала, що з нею все нормально, побігла. Але вся оця напруга вночі, яка відбувалася, всі події, які пройшли тоді через мене, я повернулася десь близько 10-й годині на роботу. Мені сказали, що телефонували із роботи дочки, і всі ховають очі. Дали мені номер телефону, я зателефонувала, і на тому кінці проводу мовчать. І знаєте, в мене оце як зірвав той клапан, коли всі ці години я трималася, тому що була робота, треба було займатися справами. А тут я залишилася сам на сам уже з собою. І коли я її почула, її вже голос, от, що трапилося? Кажу, я вже просто запізнилася на роботу. І мене зірвало, у мене почалася істерика.
Ця трагедія затьмарила головну подію в країні – прийняття Конституції. В Україні тоді було скасовано святкування і оголосили жалобу. Для розслідування її причин у тоді ще Дніпродзержинськ прибула урядова комісія, яка провела свою першу нараду опівночі після відвідування лікарні. Засідання проводив перший віце-прем'єр Василь Дурдинець. Йшлося лише про організацію медичної допомоги. Почав роботу оперативний штаб. У лікарні збирали дані про постраждалих. Передавали їх тоді через радіомережу. Дротове радіо, яке було в усіх квартирах. Повідомлення із прізвищами постраждалих оприлюднювали кожні півгодини, перекриваючи програми, які транслювалися тоді на радіо. І до лікарень з'їжджалися родичі постраждалих на упізнання загиблих. Продовжує Людмила Глок.
Це були страшні опізнавання, тому що тіла лежали посеред двору лікарні. Це було вночі. Коли когось знаходили, от як ту ж маму Юри Новікова знайшли, це було десь близько 11-ї вечора вже. От. І тіла лежали з усіх сторін, з кількох сторін стояли автомобілі в світлі фар, лежали ці тіла. От це було, мабуть, ну це взагалі було страшне видовище. І розтерзані були.
Кам'янське – маленьке місто. І кожен тоді міг опинитися у тому трамваї. Тож всі боялися, що серед постраждалих може бути близька людина. Коли в лікарню доставляли загиблих, один із лікарів упізнав у загиблій власну доньку. «Важко уявити, що довелося пережити батькові», – розповідає його знайомий Гарник Хачатрян.
Він якраз працював в лікарні, куди привозять травматологи. У нас там є 8 лікарня в Дніпродзержинську тоді. От. Ну і привезли і тіло його дочки. І, звісно, його відпустили, вже він не мог оперувати, він нічого не мог допомогти. От такий це був врач Женя Бежуль. Всі ж привезли, всі от ці ранених, навіть вже погибших, всіх куди привозять, щоб вони, як би, медики. Дали оцінку цьому всьому. І тут його дочку теж привезли.
Внаслідок аварії постраждало 143 людини. З них 34 людини загинули, у тому числі 9 діти. Припускали, що такої кількості жертв могло би не бути, якби перед трамваєм не було бетонної перешкоди, з якою і відбулося зіткнення на шаленій швидкості, продовжує Людмила Глок.
Були зірвані два люки в підлозі, тому що він нарвався на бетонні брили. І пройшов, знаєте, по цих брилах далі. І цими брилами були зірвані якраз оці колеса, були зірване все, що було внизу. Тобто там і тормозні колодки, і ці двигуни, все було позірвано. І в ці проваля, оці величезні люки, потрапляли люди. Їх як утюгом роздавлювало. Через що це було страшно. Якби не було тієї клятої брили, на яку він напоровся. Він би просто виїхав на клумбу, встряв би там, ну, можливо, перекинувся, але б не було такої кількості людей, які пострадали.
Цю бетонну перешкоду, до речі, за розповідями місцевих мешканців, побудували внаслідок ще однієї – автомобільної аварії, яка відбулася значно раніше. Тоді автомобіль вилетів на територію школи, бо не вписався у поворот. Щоб захистити школярів від подібних ситуацій, і побудували таку невисоку бетонну стіну. Під час аварії на території школи не було нікого. Якби ж перешкоди не було, розмірковують місцеві, трамвай просто покотився б і зупинився десь у дворі школи. Людмила Глок, яка на той час працювала головною редакторкою муніципальної газети міської ради, згадує, що похорони тоді відбувалися щодня.
Дуже багато ж було тоді у нас похоронів. Це було відразу загинуло 28 чоловік, а потім ще померло семеро. Да, всього 34 у нас загинуло. Ну, вважаються жертвами цієї катастрофи. То ви знаєте, мені здавалося, що місто так, от знаєте, як застило в жаху і було паралізоване, тому що не було прокльонів, не було оцих от якихось, ну що могло б бути, наприклад, використати там ті ж опоненти. Це було, знаєте, от таке от оніміння кілька днів, поки йшли похорони. У нас кожного дня троє похоронів, їх дуже довго ховали. А потім у нас трапилося те, що, ну, мабуть, уже поки там все це похоронили, поки з усім цим розібралися, потім вже у нас дуже багато було постраждалих у лікарні. Їх ще треба було там рятувати. Ті ж самі покалічені, які залишилися. Та ж, а скільки ж було всього і ще людей, які потім зверталися з приводу травм, які не викликали там того, щоб їх поклали, госпіталізували. Вони ще довго, ну що таке було, 147 чоловік в трамваї було. Він був повністю набитий.
Почалося розслідування причин трагедії та перевірки. 3 червня ДАІ провела перевірку в депо. З 13 вагонів 10 були не випущені в рейс через несправності. Рух маршруту відновили лише по обіді. При цьому на колію вийшов тільки один вагон. Водії навідріз відмовлялися їздити маршрутом, де сталася аварія. Стало відомо і про недоплати, і про голодні запаморочення водіїв трамваїв. У неформальному ж спілкуванні правоохоронці з'ясували, що гальмівну систему трамваїв ніхто не перевіряв перед їхнім виходом із депо. А один зі слюсарів взагалі порадив туди не заглядати. Не тому, що не хотів, а тому, що знав про їхній стан і безвихідь. З'ясувалося, що в управлінні навіть доплачували за роботу в екстремальних умовах. Простіше кажучи, за роботу в аварійно-небезпечному вагоні. Зарплати станом на червень тоді виплатили лише за лютий. Полетіли голови. Звільнили із посад цілий ланцюжок керівників, починаючи з першого заступника голови міськради і аж до начальника депо та, звісно, водія трамвая. Мер міста Сергій Шершньов подав у відставку, яку, до речі, не хотіли приймати депутати і вмовляли його залишитися. Відкрили кримінальну справу. Як у цьому депо, так і по всій Україні провели тоді перевірку трамвайно-тролейбусних підприємств і з'ясували очевидне. Із перевірених 1269 трамваїв і тролейбусів 557 виходили на лінії з технічними несправностями, а 170 – із несправними гальмами. 34 життя знадобилося для того, щоб звернути увагу на цю проблему. Причиною трагедії в Кам'янському, за висновками урядової комісії, стала експлуатація на маршруті технічно несправного трамвая. Ніякої несподіванки в цьому не було, згадує Людмила Глок.
Те, що викрилося, ми все це знали, що воно рано чи пізно воно має чимось трагічним закінчитися. У нас місто дуже незвичне з приводу рельєфу. І оці трамвайні аварії, які у нас на спусках, це ж була не перша. У нас вже були такі ситуації, але не було такої масовості. Такої кількості жертв у нас не було. А до цього у нас були такі ситуації, і ще і під той час, який вважався благополучним.
На лаву підсудних із величезного списку потрапили всього 3 людини – водій трамвая, її наставник і майстер. Під час судового процесу навіть постраждалі вимагали, щоб водійку трамвая звільнили від відповідальності. З лікарні її забрали батьки і продовжували лікувати вдома, тому вона фізично не була присутня під час засідань. Реальні терміни, хоч і невеликі, отримали тільки наставник і майстер. Хоча в акті урядової комісії було вказано значно більше осіб, причетних до трагедії. Це, зокрема, перший заступник голови міськради Локтіонов, начальник управління міського транспорту Лідовський, начальник трамвайного управління Засуха, а також начальники депо, його головний інженер та інженер трамвайного управління. Для розуміння всієї ситуації варто також не забувати час і контекст, в якому відбувалися ці події, продовжує Людмила Глок.
Це дуже було важко, тому що це було, називається, ще одне не порозрушили, але воно вже не працює. А інше ще не то, що, як казав Кучма, скажіть мені, що строїте, я буду строїти. Ми тоді жили в такий, знаєте, час незрозумілості. Грошей не було, все тріщало по швах. Починалася оця приватизація, якою не зрозуміло, що і як. І закони, які діяли ще радянські, а вже треба було починати щось будувати не за цими законами, а за якими законами, їх ще не було. І оцей розгардіяж, оця розбултаність, вона, здається, і привела до того, що трапилося у нас тоді.
Винними у трагедії місцеві мешканці тоді вважали місцеву владу, яка не проконтролювала все. Але важливим був також і політичний контекст. Адже це були перші роки незалежної України. Заглиблені в політичні баталії того часу, чиновники забували про життєво необхідні процеси, вважає Євген Колішевський, місцевий мешканець і громадський діяч.
Причина аварії в тому, що був ослаблений технический контроль за общественным транспортом. В тот период нужно смотреть, что происходило в структуре власти в тот период. Тогда был период очень жесткого политического противостояния между коммунистами, которые оставались в городском совете, и националистами, партией, которая настроена на защиту национальных интересов, отделение Украины. И вот это вот состояние постоянной политической борьбы привело к тому, что очень важные вопросы, связанные с отоплением города, с общественным транспортом и другими, они уходили на второй, на третий, на четвертый план.
Після аварії на рівні міста точилися дискусії навколо питання трамвайного транспорту. Лунала навіть думка стосовно того, щоб взагалі прибрати трамваї із міста. Втім, цього не стали робити. Рух за цим трамвайним маршрутом закрили, а колії згодом демонтували. Постраждалим виплатили чималі грошові компенсації. Щоправда, не всі таку допомогу змогли прийняти. Мати загиблого хлопця Юрія Новікова, який врятував життя водійці трамваю, не змогла взяти гроші, згадує Людмила Глок.
Видавали дуже багато грошей компенсації за загиблих. То, ви знаєте, мене що вразило, вона жодної копійки не взяла собі. Жодної. Вона всі ці гроші роздала на поминання. Я не знаю, там, здається, пам'ятники навіть їм ставили за громадський кошт. А вона нічого не взяла собі. Вона каже, це не ті гроші, на яких розкошують.
Для постраждалих у трамвайній аварії запровадили пільги. Зокрема, 50% сплати комунальних послуг і безоплатний проїзд у міському електротранспорті. На місці катастрофи за деякий час встановили монумент – розірване серце у вигляді двох паралельних прямих, які хаотично вигинаються вгору. Вони символізують понівечену трамвайну колію. Гарник Хачатрян, автор цієї ідеї, зізнається, що на початку роботи ще не знав, який символ вийде у фіналі.
Мне идея просто пришла. Обычно есть дерево жизни, древо жизни. Я делал древо смерти, древо трагедии. Мне вот это так хотелось такое сделать. Вот. Ну вот это я сделал. И так получилось, знаешь, это символ. Это не просто какая-то скульптура, которая в глине лепится, потом переводится, бронза. Это железо я взял, варил. Идея была, что трамвайные вот эти путя, которые вот этот трамвай, короче, срывается с горы, вот, как бы они вот это погнулись, в общем-то, от удара, все вот это принимали бесформенный такой вид, вот этой железки трамвайной. Ну и эту идею я связал с тем, что трамвай номер 6, так, там был трамвай номер 6. И так получилось, что даже я не знаю, честно говоря, случайно получилось. Потом я видел, что эта шестерка высматривается. Можете представить, вот это такое вот делать, потом хоп, шестерка получилась. А вот я это все видел потом, когда я сделал. А потом получилась еще вторая линия, там две вот эти вертикали идут, а потом как бы где-то наверху они все становятся как бы вот это кошмар, вот это И вторая получилась как бы вопросительный знак. То есть вроде ответ на все эти вопросы, как бы эти трагедии, вот кто виноват, и, естественно, шестой трамвай, и кто виноват. Вот это до сих пор это вопросительный знак, по сути дела.
Як склалася доля людей, дотичних до цієї історії? Останнє, що відомо про водійку трамвая Валентину Голодову, це те, що вона працювала трамвайним кондуктором у Вінниці. Часто хворіла і жила в селі. Сім'ї не мала. А от щодо Павла Горбоноса, який до аварії серйозно займався спортом, веслуванням, але втратив ногу, то навіть після такого, через деякий час він зміг повернутися в улюблений спорт і завоював безліч нагород як член паралімпійської збірної. Став майстром спорту України міжнародного класу з академічної греблі. Але історію з трамваєм ні він, ні будь-який інший житель Кам'янського вже не забуде ніколи. Досі всі матеріали щодо цієї історії зберігаються у міському архіві, говорить Людмила Глок.
Є у нас фонд в архіві, де зібрані всі матеріали, фотографії, дуже багато свідчень. І, як каже директор архіву, це буде зберігатися вічно. Тому що це пройшло, ну, мабуть, через кожного нашого дніпродзержинця, тому що, ну, ми всі один одного знаємо.
Це був подкаст «Катастрофи. Причини та наслідки». Над сценарієм працювали Ярослава Вольвач і Марія Лебедєва, саунд-дизайнер Олексій Нєжиков, автор і ведучий Ігор Козак. Слухайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та інших зручних для вас подкаст-платформах. А ви також можете слухати нас на українському радіо. Частоти шукайте на ukr.radio.
Катастрофи. Причини та наслідки. Подкаст Українського радіо.